absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Milí posluchači, dneska je to teda hodně, hodně divoké, protože se mě ale vůbec nepodařilo rozjet vysílací počítač. Inu asi chlapec to složil, či co? No, tak jsem tady oživil takovou mrtvolu jednu, co jsem tady měl takový ten počítač na cesty. To je opravdu velmi historické staré železo. No, ale dobře, se nakonec dal oživit, jenom trošku komplikace, protože Míšu musím mít na telefonu a nemůžu jí mít na Skypeu. Takže Míšo, po problémech, ale i tak vítám tě a zdravím tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Ještě mi chvilku promluv něco, já si tady doladím trošku.
Jakože to mám jako sama uvést?
No, stačí, abys něco řekla. Tak my se to jeli, takže jsme to nestihli ani odzkoušet. No, věřím tomu, že se nám podaří jako i záznam nějaký.
Já to teď nedokážu sama odposlechnout, protože to nemám Martina a nedokážu poslechnout, jestli jsme ve vysílání, asi jsme, asi je to snad v pořádku, tak já doufám, že nás všichni slyší.
No hele, je to tak, zkrátka a dobře, pokud tam někdo bude volat, tak já to nějak vyřeším, že to tady hodím do konference, jo? Takže konferenční hovory naštěstí umí telefon, takže potom bychom to nějak pospojovali. Já si myslím, že nebudeme nějak limitovaní. Podstatné a důležité je, že tady ty šachty, co tady různě jsou na USBčka, tak jsem vyeliminoval jednu, která nejde. No a to už všechno potom je záležitost parádí. 7. května 2024. No, co k tomu jako asi říct? To podstatné a důležité je, že zítra je státní svátek, že zítra se bude slavit tady v Evropě, se bude slavit osvobození, tedy, jak vidíte, různě komolej. Nebude to osvobození od nacistické hydry, ale bude to, bude to nějaký prostě nějaký oslavy, Bůh ví čeho. Nevím, protože v Praze jezdí tramvaje a mají na sobě vlajku Evropské unie, jo, tak já nechápu prostě, jestli se máme osvobodit od Evropské unie, nebo jestli nás osvobodila vlastně Evropská unie. Já jenom vím, že ty náckové, co stihli zdrhnout, tak pak založili EU, tak já se z toho zmatnu.
No, tak asi je to tak, no, jako opravdu. A i vzhledem k tomu, co se odehrálo v Plzni, jestli jsi to zaznamenal, ani jsem neměla časti to nějak.
Prosím tě, no to budeš muset přinést jako novinku, protože já jsem byl na úplně jiné akci a přijel jsem teďko na večer. Tak já bych poprosil teďko chviličku, mrkneme se na to, kdože má dneska svůj svátek. Slaví Stanislav.
Mm-hmm.
No, takže respektive Stanislavové, ne jeden Stanislav, ale Stanislavové. Jejich těch Stanislavů 71 277, a je to 21. příčka v četnosti užití tohoto jména. A víš, co je zvláštní? A teď dobře poslouchej. Vezmu-li ty tři sedmičky, čili 71 277, vezmu-li ty tři sedmičky, tak úhrnem dohromady ty tři sedmičky dělají 21.
Ano.
Když vezmu, že jedna a dvě jsou tři, a vezmu, že to je 3x7, tak je to taky 21. A to je docela zajímavý, veď?
To je docela dost zajímavý. Jako, to je takový, ty sedmičky, ty jsou vždycky takový osudný, nebo se tak točej různě v osudu.
No,
a
to víš, jako, že tak jako vychází, že z toho, jakoby můžeš udělat záhadu, jo? Ne, není to žádná záhada. Prostě dneska slaví, a ještě pozor, a ještě 7. května.
7. ano.
7. 5. slaví 71 277 Stanislavů, kteří jsou na 21. pořadí místě. Takže to je úplně skvělý. Všem 71 277 Stanislavům přejeme teď s Míšou pochopitelně pohodu, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Můžete, pánové, klidně pořádně zaslavit, protože zítra máte volno a můžete to dospat. To je výhoda. No, co dodat? Vy všichni, kteří znáte nějakého Stanislava, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim tím pochopitelně zdraví. No, zdraví nade vše. Tož, jsme popřáli, takhle dám dolů, dopryč, to dám, šup. No, a teď je, myslím, prostor na to, aby si řekla, cože se to stalo v té Plzni.
No, já jsem tam teda nebyla osobně, já se tam chystám zítra, ale vůbec ne na oslavy, ale nýbrž na takzvaný pracovní svátek, protože jedu umýt okna ke svojí mamince. Takže já to mám zítra trošku jako pracovně, ten svátek, ale i tak, jako se to dá oslavit prakticky. U nás v rodině slavil 5. osvobození, i když tvrdili, že je to teda teďka ponovu 8., protože můj bratranec se narodil 9., prostě na den osvobození, a tím to je jednou daný. Takže u nás se vždycky slavilo až 9. No nicméně, já mám takový pocit, že v té Plzni se dějou čím dál tím horší a horší věci. A jen na pod kránce bez kriminalistický, protože to, co se tam každý den v podstatě odehrává, tak najdou tělo bez hlavy nebo hlavu bez těla, nebo někdo pobodaný jako dneska. Jako skutečně ta bezpečnost je tam čím dál tím horší. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Chtěla jsem mluvit o tom, že jsem si myslela, že špatně vidím. Když jsem viděla záběry z konvoje, myslím, že to bylo toho 5., kdy byly zahájeny slavnosti jako vítězství, oslavy a zahajuje se to vždycky tím, že projíždí různé kolony těch amerických aut, vojenských, starých a tak dále. Občas tam přijeli nějaký osvoboditelé. Vím, že prostě v Plzni se dřív takhle slavit nesmělo, že jo? Relativně se vůbec nesmělo slavit.
Teď si to chtějí užít.
No nicméně prostě šok, když z jednoho takového auta vyvlála americká vlajka a za ní vyběhla vlajka a já nebudu říkat, jak jako všichni plastikou. Ne, s normálním hákovým křížem. Protože oni o to slavili, jsem tu reportáž viděla na ČTK a jakože to byla vlaječka se svastikou, aby to tak jako fakt neřvalo, jo. Ale to byl normálně taková ta papírová vlaječka červená a na tom klasický bílým poli hákový kříž. No, musím říct, že takovýhle oslavy, to je teda fakt síla. No, co ty na to?
Přemýšlím o tom, já jsem o tom neslyšel, přiznám se.
Neslyšel
jsem to ani, jsem nějak to nezaznamenal, ani mi to nikdo nějak neposílal.
To možná celý, ale nechci teď ten hovor jako tady na tom mobilu, aby jsem si to neschodila, jak je to tak třeba pošlo, je tam fakt, je to i z toho ČT vyfocený, že skutečně ona vystrčila, a byla to ženská, vystrčila ruku z toho auta a mávala tou americkou vlajku a pak vystrčila ten hákovej kříž.
No tak asi, aby to bylo kompletné, jedni jako druzí, já si myslím, že ono to k sobě totiž patří, jo.
No to víme my, že to k sobě patří, ale z mýho úhlu pohledu jsem přemýšlela několik dní nad tím, jestli to je provokace, nebo je to, kdo se jak na co chytne, nebo je tak blbá.
No já si myslím, že to je pouštění balónků, jo.
Že jo.
Že vypouštění balónků, jestli to bude veřejnosti chybět, nebo vadit, nebo co a jak. Takže řekl bych, ale víš co, to je tak symbolický, jo. Kdy Američani přijeli osvobodit, ale pozor, ne Plzeň, ale Wehrmacht, Gestapo a všechny tyhle, kterým by šlo při střetu nebo vůbec při kontaktu s Rudou armádou o život, tak oni je přijeli osvobodit. Ale ještě to těm lidem nikdo neřekl, že vlastně osvobozovali příslušníky Třetí říše, a tyhle ty, že osvobozovali, aby náhodou nepadli do rukou Rudé armády. Tam by měli velký problém, pochopitelně. No vidíš to, tak to vytáhla z tý. vlastně to dala najevo, o co jde. A už se nemusíme o tom dohadovat, už to víme, už se to i zlegalizovalo, ne?
Ale ty lidi jakoby relativně nic, jako dokonce to fakt bylo na tom teď. A já jsem tak jako testovala za několik známých, který jsou tak jako lehce proti mě a tak.
Míšo, promiň, jak ty máš teďko jakoby uspořádání? Ty máš nějaký sluchátka s mikrofonem, co teďko máš?
Ne, nemám nic, mám jenom telefon, mám ho v ruce, mám ho na hlasitost.
Jo, protože máš ho na hlasitost.
Cože?
Máš ho na hlasitost.
No, mám ho na hlasitost.
Trošku se nám to pere a seká nám to. A to je jedna věc a druhá věc je, že jak se od něj trošku otočíš, tak je tě hůř slyšet, víš?
Jo, no tak já si to dám k sobě.
Zkusí to nějak dát před sebe, ten telefon, aby tě hezky brál.
Problém je v tom, že nevím, jestli teďka ještě bych tam někam zaspala, že to mám ještě na nabíječce ty sluchátka. Já nevím, kam to tady
do to dává.
No to já vím, ale mám jenom sluchátka, nemám mikrofon, víš.
No, tak to asi neřeš. Ono by to asi nevím, jak fungovalo.
právě.
Právě. No, tak jenom si pohlídej, ať si proti telefonu, když mluvíš, jo? Ať to nemáme nahoru, dolů, on tě pak chvílema není slyšet, víš, totiž.
Jasně.
Víš, jak to je, když tě není slyšet, to je ti jenom půlka.
A ještě kdyby mě nebylo ani vidět, tak to no, už by byl průšvih.
To už by bylo vůbec horší. Tak pojďme asi na zásadní téma, nebo na hlavní téma všech televizí a zpravodajských kanálů různých a tak, nebo nevím. A jak bych to, o kanály nejde teďko. Ale dnes byl tedy Vladimír Putin inaugurován pro své páté funkční období ve funkci prezidenta Ruska. Myslím si, že krásná záležitost. Ještě si řekneme potom, co všechno Vladimír Putin řekl v té své řeči, která byla potěšující, aspoň si myslím tedy, že byla potěšující, protože vystihovala zásadní věci. No a do toho se krásně a vejde ta výstava té techniky z té Ukrajiny, kterou přivezli na Poklonou goru. Vystavují tam, dokonce jsou tam označená vozidla Aliance, alianční vozidla, jak Stoltenberg se rozčiloval, že to vypadá, jako kdyby tam válčili nějaký prostě, jako nějaká technika Aliance. Tak jako, on to má na sobě všechny ty insignie, pochopitelně, protože Ukrajinci se nenamáhali to přemalovat, takže pochopitelně oni jenom skočí do toho tanku a tralala. Teda, jestli jsou to Ukrajinci, ona ta technika je tak složitá, že spíš to vypadalo, že s tím jezdili ty alianční a němečtí a britští jakoby operátoři a řidiči a tak a střelci. Tak nevím, no, tak zajímavá fotky mám přímo od jedné paní v Moskvě, čili mám originál fotky, žádný zprostředkovaný. Přímo se nafotila ona, když se tam zašla podívat, tak nám zprostředkovala foto dokumentaci. Se vším všudy, hele. Se vším všudy. Nádhera. Tak Vladimír Putin pochopitelně měl svoji inaugurační řeč a co bychom mohli se podívat zcela bezpečně na ty hlavní body. Ty jsi to nějak viděla, koukala jsi na to?
Ne, bohužel jsem na to vůbec dneska neměla prostor, jenom jsem přelítla asi těch 5 bodů očima na nějakém telegramovém kanále. A protože jsem dneska pak měla od rána, jsem byla na auditu a pak jsem ještě byla v kanceláři, velice nutně jsem potřebovala dodělat nějakou závěrku. A ještě stejně mi to zbývá na zítra večer, až se vrátím z Plzně. Takže jenom jsem skutečně přelítla to očima, takže budu asi jako poslouchat a budu improvizovat asi takhle.
Budeš poslouchat a budeš improvizovat?
No, protože jsem si to opravdu nepřečetla. Neměla jsem fakt jako šanci, jo. Si to k tomu dostat, no.
Jo. Tak já jenom tady si skočím na příspěvek. Uh-huh. Asi ty hlavní teze bychom tady mohli vyjádřit takto. Rusia sama a jen sama určí svůj osud. Občané ve volbách potvrdili správnost směrování země. Rusia se ctí, přijde těžkým přelomovým obdobím a stane se ještě silnější, musí být soběstačná a konkurenceschopná. Klíčovou prioritou pro Rusko je záchrana lidí a zachování staletých hodnot a tradic. Rusie je připravená posilnit dobré vztahy se všemi zeměmi s většinou světa. Moskva neodmítá dialog se Západem, je připravena na dialog o bezpečnosti a strategické stabilitě, ale jedině na rovnocenném základě. Nádob pamatovat na tragickou cenu vnitřních nepokojů a převratů, proto musí být politický systém Ruské federace stabilní. A je nutné zabezpečit spolehlivou kontinuitu rozvoje Ruska na další desetiletí. Společně zvítězíme, uzavřel svůj projev Vladimír Vladimirovič Putin. Tak, já si myslím, že Západu zmehlo, protože tolik to rozkládali a tolik vykládali a tolik se snažili a hele, ono šup a je to pryč. A je tam zase ten Vladimír Putin a zase mají co dělat. Zase mají nepřítele. Co?
Hele, on kdyby nebyl, oni by si ho možná i namalovali.
No tak určitě, takže by si ho namalovali, tak to nemusí malovat, oni ho stvoří.
No, oni by si ho snad i stvořili. Jako.
Oni by ho stvořili.
Oni musí pořád s někým bojovat a furt někomu musí ukazovat, že na to mají a že zvítězí a přitom vždycky prohrajou.
No právě. Já jsem o tom přemýšlel, jak ten Západ, kam až to dopracoval, jo. Ono už nestačí, že ve všech spotřebičích a spotřebním zboží, které má elektroniku, tak, že jsou tam kurvítka. Aby si musela koupit po záruce, protože to vydrží přesně těch 5 let a pak se to podělá. Zajímavé je, že se to podělá úplně všem stejně, ať je to dvoučlenná rodina, která skoro moc nepere, anebo je to šestičlenná rodina, protože mají třeba 4 děti, anebo mají ještě u sebe maminku a tak. Takže všem se to podělá ve stejný čas zhruba, jo. Takže to je zvláštní. Přitom moto hodin, když tak řeknu, ty pračky mají najeto velice rozdílně. Další věc je, že jsem tak přemýšlel, že když ono už jim nestačí to, že ti prodávají něco, co je tak nekvalitní, že ti to vydrží jenom těch 5 let. Jo. Oni ti ještě prodávají spoustu záležitostí a když si k tomu nebudeš neustále něco financovat, tak ti to nebude fungovat. Čili je to funkční s podmínkou.
Mm-hmm. Jo, takže.
Koupíš si počítač, musíš platit výpalné, protože používáš nějaký hajzlík, aby ti to vůbec fungovalo. Pak musíš platit výpalný, protože oni ti dávají nějaký záplaty a takovýhle věci. Koupíš si benzín a pokud nechceš, aby ti zdegradoval a udělal ti víc škody jak užitku, musíš do něj koupit a přidávat aditivům.
Mm-hmm. Přesně tak, no.
Máš naftu a v naftě už je dneska 20%, 15 až 20% ty řepky a těch různých hajzlovin, který ten motor ničí, jo. Mm-hmm. A když nechceš, aby ti to zničilo motor, musíš tam kupovat a přidávat aditiva. Ty si kupuješ drahý benzín, ty si kupuješ drahou naftu a musíš si ji zušlechtit, aby ti to nepoškodilo motor. Jako.
To je prostě úplně se vším.
No, ale takhle to je. Koupíš si auto a musíš si do toho dávat tu močovinu, to AdBlue, jinak se ti to auto zastaví a nepojede, prostě ono ještě ti to nahlásí, ještě ti to udá, jo.
Třeba. No, ještě to vyleze na displeji, to znám, ano.
Jo, no, vidíš to. Bože můj, co to prodávají za šitky? No. A to je ale, kam se podíváš, tak pořád okolo toho musíš, čili aby ti něco, za co zaplatíš, aby ti fungovalo, to znamená, že platíš pitnou vodu, ale ona není pitná, protože má spoustu výjimek, už jenom v tom základním spektru nějakých položek, tak už má spoustu výjimek, jo. Takže lidé si radši kupujou ty petlahve, pokud nemají úpravnu vody, protože se bojej, aby jim ta voda neublížila na zdraví. No, tak bože, co to je za pitnou vodu?
Jako ještě je otázkou, jestli ta voda v těch petlahvích jako není horší, než ta, co teče z toho vodovodu.
No to nechme stranou, ale oni vlastně ty, jo, protože ta voda je tak hnusná z toho vodovodu, přechlorovaná, protože to potrubí je leckde v takovém stavu, v jakém je. No tak, jo, tak lidi radši pijou vodu z petek pochybné kvality. No. Takže, co je na tom světě normální? Platíš si politiky, který se mají starat o tvoje věci veřejné a o tvoje blaho. A oni tvý prachy spou do války, která tě ohrožuje po všech lajnách. Jako.
Jo, jo. Tak to, tohle přirovnání je úplně úžasné. Platíš si politiky, který se mají starat o to, aby si se měl tady v tom státě výborně. Oni se starají.
Oni za tvý peníze zasnují válku, která tě ohrožuje. No. Je to normální.
Tohle je jako fakt neznání. No, ale takhle je postavený.
No, tak to víš, tak tady je velká výzva. Pojďme se pověnovat jedné důležité věci. Jsme to spolu ještě neřešili, protože vlastně to vyšlo nějak až po pořadu, že jo? Nebo jsme to spolu řešili? Teď jsem, s Karlem jsem to řešil tady.
A co? Co jsme řešili?
Neví. No,
neví.
ČSSD prošla tím soudem bez ztráty květinky, protože SocDem podalo...
Řešil
jsi
to v pátek s Karlem.
Ano, v pátek jsme to s Karlem. Víš, to je to složitý. Já o zemi, kde zítra znamená již včera a včera jsme se měli líp než dneska. No říkal jsi to přece, do ne? Na schůzi.
Jasně, určitě.
Tak v tom mám, lezdy v tom mám trošku hokej, tak potřebuji usměrnit. No, SocDem podala podnět k prošetření a nejlépe k tomu, aby byla přinucena ČSSD stáhnout svoji kandidátku, protože nejvyšší správní soud, tuším, že to řešil, tak jak si měl rozhodnout, já jsem to vysvětloval Davidovi, že ten soud by rozhodnout neměl v neprospěch, protože když nedávno prošla strana zápisem, to znamená, že ministerstvo vnitra posoudilo, že ČSSD, čili Česká suverenita sociální demokracie, zkrátka a dobře, ta zkrátka vychází z toho názvu, tak když ji zaregistrovala řádně, no tak splnila všechny parametry. A teď je těžké, aby někdo říkal, že ta zkratka je nějakým způsobem zavádějící. Ono to tak totiž bylo, jako že to mate ty voliče a že jako budou chtít volit SocDem, ale budou to házet ČSSD. Jo. No a soud tedy rozhodl správně, rozhodl tak, že nemohl naplivat sám sobě do očí. Já myslím, že dobrý, ne? Jako měla jsi z toho radost?
No stoprocentně, jako určitě. Už ten pátek, jako když jste to probírali s Karlem, tak jsem říkala, tak jako všechno je tam na dobré cestě. A přeci jenom spousta těch voličů SocDem skutečně už SocDem opouští. A i Jana Wolfová měla na svém facebookovém profilu, že ten den jsme vyhráli, tak přišlo další pár nových členů ze SocDem do ČSSD A já si myslím, že ta cesta je jako nastolená velmi správně, jo? Jako dobře. A pokud prostě odhodím značku, nechci, nemám o ní zájem, udělám si novou značku, budu si myslet, že prostě mě ti lidé pod tou novou značkou, že si budou myslet, že jsem skvělá, že jsem si prostě převlíkla kabát zprava doleva a z lícu na rup a je to prostě fajn a díky tomu převlečení toho kabátu jako jsem prostě perfektní a všechno se změnilo, no tak, tak to asi jako ne, že jo.
No, tak oni zahodili ČSSD a mysleli si, že tím, jak zahodili ČSSD, takže zahodili Hamáčka, že lidi zapomenou jako na Hamáčky a na tyhle ty. No, nestalo se tak.
No, já si myslím, že no. Lidi jako nemůžou na takové věci zapomenout, ať se budou jmenovat ČSSD, SODem nebo Růžovo-Zelený, jo, a tak dále. Prostě ty osoby tam jsou, ty osoby prostě věci udělali a i kdyby se převlíkli, nabarvili si hlavu na růžovo, Hamáčka s růžovou hlavou vždycky poznáš, ne?
Tak podle jeho svetru, to je jasný. Podle no. svetru ho poznáš. Takže pojďme otevřít jedno silné téma. A to téma zní, čínský prezident přiletí do Srbska, bude jednat s Vučičem, teda přiletí v rámci výročí 25, tuším, počkej, abych to neřekl špatně, 25. výročí bombardování čínské ambasády v Bělehradě při humanitárním bombardování, tak přiletí a budou jednat s Vučičem, také s prezidentem Vučičem budou jednat o vstupu Srbska do BRICSu. BRICS je prostě přitažlivý, BRICS má zvuk, BRICS táhne. Každého, kdo má zdravý selský rozum, tak pochopitelně BRICS přitahuje, protože tam je ještě svět normální. Jo. No a vlastně Srbové mají na stole rozhodnutí, jestli do Evropské unie nebo do BRICSu. Vůbec tam se nerýsovala nějaká varianta nebo samostatně. Takže oni nemají jakoby tři varianty. Nepůjdeme nikam, nebo do BRICSu, a nebo do Evropy. Tak rozhodujou jenom mezi BRICSem a Evropskou unií. Zatím rozhodujou tak nějak jakoby v rámci zjišťování nějakých ambicí nebo potencí, co se týká nějakých průzkumů veřejného mínění. 41,2% Srbů se vyslovilo v rámci toho dotazování, tak se vyslovilo pro BRICS. Pro Evropskou unii jich je ještě tedy výrazně méně. Takže co z toho jako vyplývá? Vyplývá z toho jakási možná lepra, která přichází z Číny zase. Politická lepra, která pravděpodobně nakazí nejenom budoucí potenciální možné země Evropské unie, ale pravděpodobně i jiné další, protože čínský prezident potom odlétá do Maďarska na jednání s Viktorem Orbánem. No.
Jako možná, že jako je to nakažlivý, Bůh ví, co v tom letadle čínsky má, ví, že hele, ten bláznivý covid, jakoby covid v vozovkách, taky přiletěl z Číny. Takže jako hele, Bůh ví, co v tom letadle všechno má, ale bylo by to velmi zajímavý. Vlastně evropský stát a byl by členem BRICSu, to si myslím, že by byla velká rána, jako to si úplně nedokážu představit, jako jak by na to ta Evropská unie reagovala.
No, jak bude reagovat? Druhý bombardování, nevím, jestli nasaděj, ale co se týká, dobře, tak jako Srbové, říká se jim policajti Balkánů, víme, že Srbové zachránili Evropu před Turkama, málo se to jakoby Srbům, jak bych to řekl, málo se za to Srbům děkuje, tak bych to řekl. Ono u toho rozhodování v tom Srbsku vstoupí-li Srbsko do Evropské unie, tím vlastně potvrdí to oddělení Kosova.
Jo.
To je moment, kterému v podstatě Srbové nejsou vůbec nakloněni. Jo. Takže není to jenom o té libovůli, řekněme si, sledujeme Evropskou unii, jak chcípá na oubitě a nevíme, jestli tam máme jít. Je to i o tom, že pochopitelně ten akt je spojen právě s tím, za co vlastně zbytečně umřel Miloševič, protože ho do toho uvrtali, navezli, vyráchali ho v tom, obvinili ho z něčeho, co vůbec jako nebyla jeho záležitost, ale měli viníka. No ale Srbové nezapomínají, vlastně Srbové si to pamatujou a celou tu záležitost si nenechávají, jak si, že ji spolknou a udělají tlustou čáru a jdeme dál. Čili pro ty Srby si myslím, že to rozhodnutí půjdeme radši do BRICSu je mnohem lepší. Už proto, že víme, že Aleksandr Vučić, myslím, že se jmenuje Aleksandr, viď?
Jo, myslím, že jo.
Že Aleksandr Vučić vyjednal levný plyn, levnou ropu, zabezpečil spoustu věcí z Ruské federace. No for je takhle, on je for v tom, že i Evropská unie, pochopitelně, jede na ruským plynu, jede na ruský ropě, ale vykládají, že ne, že to není pravda, protože aby to nějak mohli jakoby namalovat na jinou barvu, tak část té produkce, ne velkou, ale část té produkce prostě naložej americké lodě na to uspůsobené, tak skapalní plyn přivezou do Evropy, ale je to ruský skapalněný plyn. Takže on ani jiný nejde moc skapalňovat, protože ten jiný plyn, co jako dovezou, tak to je okamžitě poznat, protože ten je dokonce životu nebezpečný. On je tak plný příměsí, že bylo několik havárií, malá výhřevnost, v podstatě by se museli přetriskovat, ideálně by se museli přetriskovat ty spotřebiče na ten jiný plyn, jenomže když ti jeden den to teče víc tak a druhý den ti to teče víc tak, tak je to složitý s tím něco dělat, jo. No a pak se pohybujeme v zóně, kdy ten plyn může udělat nějakou rotiku, vybouchne nějaká karma, třeba proto, že se to zanáší, zhasne plamínek, lidi se tam otráví a tak dále, a tak dále. Čili jsou to velké komplikace. Jo. No ale hrajeme si na to, že v Evropě jakoby klesá podíl toho ruského plynu. Já jsem někde slyšel číslo, že jsme ho měli asi okolo 60%. Jo. Tak nevím, jak klesá. Ten podíl, to, co vykládali, že je nějaký úplně minimální, tak se ukázalo, že je blbost, protože ty zdroje, odkud vlastně ten plyn k nám teče, tak není to jenom o tom, že to je drahý, jo, ale on je sice drahý, ale je to pořád ten stejný plyn, který jsme měli předtím za třetinu
ceny. Zalevno.
Zalevno, zalevno. No takže ta otázka těch Srbů bude hodně rozhodující, a to ale pořád, víš co, oni to můžou, jako ta Evropská unie nakonec to může jako posunout do roviny, že No dobře, oni ještě Srbové přemýšlí, protože musí skrotit ty nálady vnitřní ohledně toho Kosova, blablabla. Bla, bla. Jo, tak si k tomu najdou nějakou pohádku. Jenomže jak chtějí pohádkovat to, že se přihlásí do BRICSu, že? To už je jiná liga potom. Jsi k tomu chtěl něco říct?
Ne, já jenom k tomu plynu, že vlastně ty Američani na tom plynu vlastně jako vydělali na celý ty transakci, že ho koupí z Ameriky, teda z Ruska a prodají nám ho jako svodnou, tak radši o tom ani nemluví.
Počkej, víš, kdo na tom vydělává nejvíc?
Banksteři.
Ne, pozor. To je ještě totiž tak, že Američani nemají pochopitelně tolik lodí. A tak Vladimír Putin společně s tureckým prezidentem nakoupili všechno, co dokáže plavat a vozit zkapalněný plyn, ať to bylo nový, nebo to bylo jetý. Nakoupili obrovské množství těchto tankerů na plyn. A pro ty americké firmy to zprostředkovávají. Oni to vozejí pro ty firmy, které to prodávají potom ty americké firmy. Takže oni to ani nevozejí těma americkýma loděma. To nám vozí Ruská federace a Turecko. To je masakr.
To jsou ty lidi tak opravdu blbí. Jako, já nevím, jo, mně to prostě přijde, kolikrát se bavím s lidma, no ale my už ten ruský plyn nepotřebujeme. A já jim tohle vyprávím. A oni mi říkají, to je blbost. To je blbost. A tak, ale všechny argumenty proti tomu, a prostě ne, oni mají americký plyn.
A jsou šťastný, protože on hoří úplně jinak.
No to jo, to
je. On hoří úplně jinak. No, takže, ale vyšší liga, jo, je to Maďarsko. Představ si, že by se Maďaři rozhodli, že začnou vyjednávat o vstupu do BRICSu. Já mám totiž pocit, že neexistuje nikde jakoby ujednání, že se ta země nemůže stát členem nějakého jiného uskupení, jo, obchodního. Ale navíc BRICS není záležitostí, jako vstupujeme do Evropské unie, jsou tam přístupoví nějaký to. Stát se součástí BRICSu znamená začít se nějakým způsobem chovat v rámci svým obchodním partnerům a uzavírat ty smlouvy z nějakého úhlu svrchovanosti té země. No a pochopitelně to, že se přihlásí k BRICSu, znamená, že se hlásí ke spolupráci s těmi zeměmi BRICSu a vstupem potom jakoby do toho společenství, které je naprosto volné, tak vlastně může ta země být přiřazena a může využívat ten switch 2 a tak dále. Takže to je hodně zajímavé. Jestli země Evropské unie může být zároveň zemí BRICSu?
No, hele, já ti řeknu, že můj dojem je takovej, že pokud se tohle začne takhle jako otvírat, tahle otázka, tak v Evropské unii se začne chystat určitě vyhláška, nařízení, zákon.
Nejdřív sankce. Potom bombardování humanitární.
Ty jo, jako představa, že Maďarsko vstoupí do BRICSu, tak jako toho musí to, jako prostě to, to prostě Unie nesnese, neblbí. To si vůbec nedokážu představit.
No vidíš, a strana domov to má ve svých hlavních prioritách.
Ano.
Zpět k tomu vstupu do BRICSu. A ona je to nějaká cesta, ona to není není ten nějaký akt, ale je to cesta. No a proč ne? Protože možná nám Maďaři prošlápnou nějakou viditelnou cestu. Jo? Pochopitelně s Fialovou vládou nás tam asi nikdo nevíme, ale dalo by se na tom popracovat a opravdu odčinit spoustu svinstva a zla, který tady jako napáchali v těch stazích mezi naší zemí a řadou, a není to jenom Ruská federace, je to pochopitelně Čína a je to spousta dalších a dalších a dalších. Jenom, já jsem to říkal v sobotním pořadu, já to jenom připomenu, jo, aby si lidé nemysleli, že se některé věci dějí tak nějak jakoby sami od sebe. Nic se neděje od sebe, zapomeňte na to. Je to tak, že před covidem celosvětové finanční toky dělali asi 18% veškerých finančních toků přetékalo do Ameriky. To znamená, že jakoby svět se snažil investovat v té Americe. Amerika pochopitelně obchodovala, vyobchodovala a tak dál, čili když si představíme, že na tom světě teklo 100, tak 18 teklo do Ameriky. Po covidu už neteče 18, ale 30. Tady vidíme, k čemu covid posloužil. Vždycky se říká, sleduj tok peněz a to ti napoví. Jo. Takže to vidíme. No. Až se bude hodnotit, jak to je po ukrajinské válce, kolik finančních toků to přineslo do Ameriky třeba, do USA, to budou řachy. No jasně, to budou řachy. Čili to je to žití na úkor ostatních zemí světa. Jenom taková připomínka tedy k tomu. A proč je dobré, řeknu, nebýt závislý na Switch 1, to je uzel bankovní, mezinárodní bankovní uzel, přes který tečou finanční transakce. Tady nám pořád vykládají, jak v té Argentíně, jak to je všechno špatný, jak jsou na hubě. Tak proč nám to vykládají? Vykládají nám to, protože Argentína se vzepřela, Argentína se osamostatnila, co se týká dolaru. Argentína si vzala zpátky svoji měnu se vším všudy a Argentína se zbavila dolaru jako nějaké světové rezervní měny. To pochopitelně naštvalo a rozhořilo kluky ve Fedu. No a tak, když Argentína splácela svůj dluh, tak zkrátka dobře ho zkoumali 3 měsíce, ho zkoumali na Switchi a neposlali ty peníze věřitelům, takže věřitelé začali uplatňovat sankce, protože jim Argentina nezaplatila. Ale Argentina zaplatila, akorát ty peníze nebyly doručené. Protože prý musí být zkoumáno, jestli nepochází z nějaké kriminální činnosti. No, když nešli z Ameriky nebo z Británie, tak nemohli přeci pocházet z žádné kriminální činnosti. No ale tak je to poučilo tu Argentinu a přesto, že se snaží tam ze všech stran okopávat, tak Argentinci si žijou docela dobře, jsou spokojení, jsou nějak šťastní. Spousta lidí tam po parcích sportuje, sedějí v těch parcích. Ona ta země vůbec měla takovou hodně zvláštní sociální politiku a mají to nějak uspořádané pro sebe dobře. Takže Argentina spokojená, nám tady vykládají buchvíco, ale to hlavní, proč je Argentina spokojená, že vypráskali dolaroví bankstery, no. Proto se mají tak dobře. Míšo, když tedy tom Evropském parlamentu určitě bezpečně budete řešit to Maďarsko. Zastavíte třeba tam, bude se tam jednat o tom, že se zastaví finance pro Maďarsko, protože to není právní stát. Protože všude, kde je potřeba přitlačit, tak se používá ta mantra, ten zaklínač. Není ten stát dostatečně právní, proto tam nepotečou žádný peníze, ale odtamtaď z toho neprávního státu můžou vytékat peníze do Evropské unie. To zatím nikdo neskoumal, to je taky zajímavý, že když byli pozastaveni, že Poláci měli pozastavení peníze a Maďaři svého času, tak Polákům až po nástupu Tuska, to je prý záruka, že to je právní stát. Jo. tak jim pustili prašule, víme, jak Poláci podlejzají alianci NATO, víme, jak podlejzají v mnoha věcech americkému Deep Stateu. Čili mám takový pocit, že je to o tom políbení prstenu a potom už jenom o tom rektálním alpinismu, který zabezpečuje pravděpodobně nějakou dobrou finanční stabilitu té dané země. Tak ti řeknu, že ta Evropská unie je docela pěkně v tom, v rozkladu, tak jsem to chtěl říct. No. Takže, Míšo, když budeš v tom Evropském parlamentu, co v té věci se, dejme tomu, ti urodilo v hlavě, že by se dalo nějakým způsobem podniknout?
Určitě bych nehlasovala za to, že je Maďarsko neprávní stát, nebo že určitě bych nehlasovala pro nějaké sankce a podobné věci. Já úplně jenom nedokážu představit, co se děje potom s takovýma těma rebelama, který teda prohlasují proti. Jestli jim třeba říknou tak a už jste bez kanceláře, nebo si prostě hlasujte online nebo něco, tohle je ještě takový zajímavý nápad, na to se ještě musím zeptat.
Co myslíš, jako když je rebelující evropský poslanec?
No, úplně jako nejvíc, no, s tím se jako vlastně budou muset smířit, no.
Ale pár jich tam je, mluvíme často o Nigelu Farageovi, ale já jsem tam viděl spoustu jiných poslanců z různých zemí, který to tam do nich sypou jakoby normálně na tvrdocha. Problém je, my jsme to tady ale se o tom bavili a řešili jsme to, když náš jeden posluchač byl v Evropském parlamentu, protože byl vybrán ke spolupráci s nějakými tématy, myslím, že to byly potraviny a tak dál. Čili on to tady popisoval, nebo jsme se o tom bavili. Prostě jakmile začneš jim říkat věci, které jsou mimo ten jejich rámec, co oni řeší a jak jsou zaplacený a jak jsou směrovaný, tak oni neslyší, nevidí, nereagují. Oni vykecejí se, ale nikdo o tom nepolemizuje, nikdo to nerozebírá, nikdo tomu nechce přijít na kloub. Prostě jo, tak si vykecala a život jde dál. A mlčením se to přejde, no.
Ne, já doufám, že teďka po těch volbách takových rebelujících tam bude víc, jako že ty lidi i v těch ostatních státech se prostě jako vzbuděj a že prostě vyšlou nebo si zvolí ty, který budou prostě takovýmhle způsobem rebelovat.
No hele, já jsem sledoval. Něco jsem dělal, u toho běžela televize. A protože jsem tam byl sám, tak jsem nechal pořad, to bylo, myslím, na Prima CNN News, u té Tománkový, no. Tak tam byl Rakušan a byl tam Havlíček. Jo. Mm-hmm. Ale ten Rakušan tam Hlavní téma bylo ten migrační balíček a důchodová reforma. Jo. A ten Rakušan tam prostě vylhal a nalhal mrak věcí. Oni to nějak vysvětlujou a tu retoriku přebírá jedno od druhého. No a teď se ho tam snažili usvědčit, že vlastně to je jinak a že to je jenom jejich zbožné přání, aby ty věci fungovaly tak, jak nám tady o nich mluví. Ale on to tak přesvědčivě, jakoby, že kdybych nevěděl, tak já bych mu to snad i věřil.
Jo, oni mluví přesvědčivě, myslím si, že jsem něco obdobného někde s Rakušanem už viděla a ono normálně fakt ty lidi jako přesvědčuje, že vlastně vůbec žádný migranti, jako kdyby sem ani nepřišli.
Jak, jo? No jak je to ale, jak je to moudrý, že to takhle udělali.
Ano,
ano. A teď oni, prostě, on mu říkal, ale tam...
Vydrž vteřinku, já tady musím... mladého pána poslat do postele, protože my jsme tady dneska bez tačky, tak já se omlouvám, ale musím tady...
Jo.
Tak dobrou noc.
Ahoj, dobrou.
Tak jo, mladý pane, lehně si ke mně do postele, jo? Tak jo, omlouvám se, prosím tě, jo?
No tak, to víš, tak my jsme včera s Eliškou večer byla tam diskotéka. A Eliška, no Eliška šla tančit, hele, normálně tam rozjela diskotéku do 10 do večera, pařmenka. Ona chodí do taneční, do nějakého tancování a na gymnastiku, jo.
Jo, jo, to říkala normálně, Jasmínka.
Taky dali na to, dali jí na pódium.
No, ona to rozjela.
Jo, to rozjela na pódium, normálně tam házela mosty a to bys viděla. Ty diskotekový světla. No, jsem si říkal, ty bláho, tak to ještě mi bude bolet hlava. No tak, zpátky k tématu. Je to ta lež, nebo oni tu lež pronáší tak přesvědčivě, v takovém klidu, jo, rozumíš, oni jsou profesionální lháři, jakoby. Ta ODSka, ty Piráti, ta všechna verbež, to jsou profesionální lháři. Jako krásně potom to pokračovalo, přišel Václav Klaus, jo. A říkal, já to tady poslouchal o té Evropské unii a ty argumenty, které tady, to je neslýchané, to je, a ty jako nepřímo řek, že to je tak strašná lež, jako jo.
Jo, že bál se to naplno.
Neřek to naplno, ale víceméně to úplně schodil, jako jo.
Jo.
Takže, no, tam jako víceméně mluvil o tom, že když to podepisoval, že do té Evropské unie, tak naznačil mezi řádky, že nebylo možno rozhodnout se jinak. Jako.
Aha, tak vidíš, tohle jsem neslyšela nikdy, že nebylo možné se rozhodnout jinak. Jo?
Byl, tak jako mezi řádky, že jinak ta nálada byla taková, jednak ta podoba té Evropské unie byla nějaká, to očekávání lidí bylo nějaký, ale pravděpodobně tam byl i nějaký tlak, to je logické. Mm-hmm. Ono se proslýchá, že i ten tlak na rozdělení republiky taky nebyl malej a byl oficiálně jakoby byl jasnej, že kdyby jsme se nerozdělili tak, jak oni to udělali a jak kdokoliv žehrá, tak by bylo hůř, jako bylo by přistoupeno k tomu rozdělení. Když se nerozdělíte sami, tak budete rozdělení.
Tak vlastně sami.
Budete rozdělení. No, takže jsem si tak říkal, hele, on i ten Klaus prostě řekne takřka na plnou pusu do té televize, co to tady vlastně blábolili, jako jo. No a co bylo zajímavé, Čoček jakoby k těm penzím, jo, k tomu důchodovému systému, tak on to vlastně vysvětloval, a to mě zaujalo, vysvětloval to tak, že vlastně ten systém, který máme, takže vznikal za Bismarcka.
Mm-hmm.
To je strašně dávno.
To je hrozně dávno, ano. To je velmi dávno.
A ten věk, respektive ten odchod do důchodu, jo, ten byl stanovený jako věk, kterého se většina lidí vůbec nedožila. Už tenkrát. Protože ta doba dožití tenkrát byla jiná než dneska.
No jasně.
Takže, ale jako výrazně, jo, takže ta šance, že ti lidé budou čerpat ty penze, tak byla výrazně nižší prostě než dneska. A on říkal, ale to není otázka jakoby vylepit to tím, že se bude odcházet do té penze prostě čím dál tím později, jo. Nebo že když někdo chce jít do předčasného důchodu, takže z něho udělají prostě nepřátelé státu. Prostě je to věc, na kterou by se mělo pohlížet tak, že je zaostalá, stará, nevyhovující vůči novým podmínkám, jednak věk dožití, jednak prostě řada aspektů, takže on tam jakoby vysvětloval, že by tam opravdu mělo dojít k tomu, aby se lidé starali hodně sami o sebe. To znamená, mm-hmm. že ne, že všechno odevzdají státu a stát ty prachy prožere, ale že to, co se lidé chtějí odkládat, tak pochopitelně bude něco státního a něco jejich soukromého. Oni budou si volit. No a pochopitelně tomu, ale ti lidé musí být myšlenkově přivedeni. No takže to první, co musí ve společnosti nastat, vůbec jakoby změna myšlenkových schémat. Na to vůbec se jakoby chtít usnést na jiném principu.
Já se obávám, že za stávající situace tohle je naprosto nerealizovatelné. Protože ta situace, jaká je ve společnosti a ta situace... Slyšíš mě?
Já tě slyším.
Jo, jo. Já jenom přemýšlím, jestli nám to taky vypadne jako s tím Karlem. No, uvidíme.
Neboj, nevypadne. A když, tak já ti zavolám.
Ano, ne, že stávající situace, jako že by si někdo uvědomoval něco ve svůj prospěch nebo ve prospěch společnosti nebo skupiny nějakých lidí, nebo chovali se slušně k sobě a to s tím všechno souvisí, jako zapomeň na to. Zapomeň na to. To, co já jako vidím okolo sebe, to je velmi dramatické.
No, jenže víš, co je problém? Problém je, že lidé vidí okolo sebe, jak se s těmi jejich penězi nehospodaří. Jakou motivaci mají ti lidé odevzdávat ty peníze lumpům, kteří s těma penězma jezdí vraždit? Buď financují terorismus, nebo financují jiný terorismus, ten oficiální, nebo to rozkrádaj, podporují válku, to je těžký. Jako, z toho vyplývá. A teď, kdokoliv vymyslí nějaký pilíř, jakýkoliv, tak jsou to vesměs společnosti, které víc kradou, než že by pracovali. A to je složitý, to je těžký, jakoby, potom říct těm lidem, svěřte svoji budoucnost na penzi těmhletěm lumpům, který tady od jak těživa kradou. Fakt složitá věc, ale domnívám se, že jsou věci, které by měly být v dikci státu. Jo? Třeba měl by existovat nebo měly by existovat nějaké státní fondy, protože ten princip té solidarity je nějakým způsobem dobrý. Musí existovat, protože ne všichni lidé mohou naplno pracovat. Někdo zkrátka dobře na tom je zdravotně jinak, než my, zaplať pán Bůh, kteří ještě můžeme fungovat. Takže to je, aby individuálně byly možnosti a varianty řešení. Na to musí ten stát mít nějakým způsobem připravené peníze, ale ty peníze jaksi z nějaké neustále klesající ekonomiky jako těžko budou vycházet. Z nevýkonné ekonomiky a s rozhazovačností politiků celá ta myšlenka končí prostě.
No. No, tam to začíná a končí a nastartovat tuhle ekonomiku nebo prostě udělat toho prosperující stát mínus zpátky, myslím si, že já nevím, že to bude opravdu stát hodně úsilí, jestli ještě vůbec někdo bude chtít jako pracovat. Jo, já jsem zrovna tenhle týden dvakrát od svých známých nebo klientů, dá se to, nemůžu říct přátel, ale známých a klientů, ty jsi úplně blbá, ty furt jenom pracuješ. No jo, ale jako prostě já jsem nenašla zatím žádný jiný způsob, jak si ty peníze vydělat. A myslím si, že vždycky tou prací jako to šlo jako docela jako slušně. Ale oni všichni fakt jako, co já pozoruju, tak jako se snaží za velmi málo času odrbat všechny co nejvíc.
Jistě, to je hlavní kredo.
Zlatý, bílá sluneční záře, horko a sváteční šaty, dřeva spocený tváře. Vím, co se bude dít, vík už se po hradě spíná, kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, mantily sváteční šaty, oči jako dvě studny. Spoutřel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.
Slyšel jsem dneska krásný citát. Kdo netvoří, je netvor.
Ježiš, to je krásný.
Viď? No.
To je krásný.
Kdo netvoří, je netvor. No ne, tak berme to tak, že nároky mladých lidí jsou vysoké. Lidé chtějí žít, protože to vidí v reklamách,
ano,
vidí to
ano.
Na internetu, je jim to předkládáno. To znamená, lidé jsou poňoukaný k neustálému vynakládání peněz za mraky věcí. Já jsem teď zrovna chytil informaci, že hele, asi 280-260 tisíc lidí musí ještě vyměnit svůj neekologický plynový kotel za nějaký ekologický. Jo. A že vlastně někdy v květnu začíná to, pak v květnu, v září začíná topná sezona, už jako teoreticky tam nějaký deadline, tam nějaký termín prostě do května, teda zase vidíš, jak mě leze ten květen, že do toho září musí být ty kotle vyměněný. A vyzýval tam nějaký asociace těch kotelníků nebo co dělají vodotopo a plyn, tak vyzýval, že kdo si požádá prostě třeba v červenci nebo v srpnu, tak rozhodně ten termín nestihne, jo. A že tam je pokuta možná až 50 tisíc korun. Já tady chci jakoby říct, vzpomeňme si, když jsme se bavili o kotlíkových dotacích.
No přesně, já na to teďka zrovna ti to chci říct, kotlíkové dotace, že jo?
Takže ty lidi dostali kotlíkovou dotaci a teď dostanou 50 tisíc pokutu, protože ten kotel, na kterou dostali tu kotlíkovku, tak už je ten starý zastaralý. A oni vědí, že když dostali tu dotaci, tak mají jejich databázy a můžou chodit po nich po kontrolách, že jo?
Ano, ano. Jo? Já nevím, jo? Oni všichni si myslí, že když se někam zaevidujou, když se někde na něco seknou dotaci, něco mají zdarma, mají ty fotovoltaiky a tak dále, čerpadla, tak že tím, že jsou někde zavedený, tak oni potom řeknou, a tyhle ty čerpadla a tyhle ty fotovoltaiky už jsou starý, šup, tak tomu to vyní, nedá se nic dělat. Přijdou a odpojí jim to. Jo? Jo? Vždycky to, když je někde nějaká evidence, někdo něco sleduje, někdo něco zaznamenává, vždycky je riziko, že ti vymáznou.
Co říká Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki napsal Bohatýho chudýho tátu, že jo, spoustu publikací. Myslím, že Pragma to tady začala vydávat. Takže Robert Kiyosaki říká, ve chvíli, kdy vám nabízí stát nebo banka nějaké peníze, buďte ve střehu. Protože si to vždycky vemou mnohonásobně naspět.
Přesně tak.
Tak to je prostě, jak mě ti někdo dává nějakou úlevu, nikdy to není úleva, jako že by tě měl rád. Vždycky to je jenom marketing na to, aby tě v budoucnosti mohl odrbat, aby přesně věděl, kdo je kdo. to mě jako zarazilo, jsem si říkal, no potěž hrábě, tak ty lidi teďko chudáci musí jít a znova vyklopit ranec, aby teda neplatili tu pokutu. A to je od zhora dolů, na co se podíváš, takhle to funguje. Všechny dotace slouží jenom k tomu, abyste je vrátili i s nějakou nadstavbou.
A hlavně pokřiví to tu ekonomiku, že jo? Tím, že prostě dostane neschopnej, v uvozovkách neschopnej subjekt dotaci, on se posune dál tu svoji neschopnost a žije si dál nějakým poklidným životem a prostě jako nemusí se snažit. Jo? To není, nemůžu říct, že ty podpíkový dotace, že by ty subjekty byly neschopné. Já spíš teď myslím do té ekonomické sféry, víš. Vždycky, když jako mý klienti, je, na to bude dotace, hele, zpracuj mi celou tu studii a tohle. A tak jsem se jen snažila vysvětlit, že jako ta dotace nebude to nejlepší, s čím by jako mohli začít jako počítat. Jo?
No podívej. Pojďme vylíst na hrušku a podívat se na to z toho stromu dolů. Pokud teď mi někdo nabízí dotaci, tak já si jako chci vzít, protože co mě k tomu motivuje, že si tu dotaci vezmu? Vylepší to nějakým způsobem moji konkurenceschopnost, anebo poškodí to ty ostatní, kteří tu dotaci nemají, protože já jsem nějak zvýhodněný. Je to tak?
Ano, ano, přesně tak.
A teď ten princip jako takovej, v tu chvíli, kdy já mám dostat dotaci, hraje jakoby na mou kartu, jo. Jenomže lidi zapomínají, že naprosto stejným způsobem se to může příště otočit. A oni budou mezi těma, pro který nebude ta dotace, a budou mezi těma, který to celý mají zaplatit, protože oni zkrachujou. Uh-huh. Ním se jakoby ten osud v tu chvíli otočí zády, ale není to nic jiného, než prostě použiješ dotační peníze na to, aby si vlastně zničila buď konkurenci, nebo aby si zničila určitý typ, nějaký obor, protože to není nic jiného. Prostě ideální je, když je to prostě všechno přirozené. Jsem konkurenceschopný za normálních podmínek, tak se ukažme, kdo jak to umí. Ale jak se do toho začnou dávat dotace? A vlastně dneska to vidíme, jak celý ten život v té Evropské unii, jak je neustále jakoby pod vlivem nějakých dotací, anebo pod vlivem nějakých sankcí.
Jo, a teď, když se na to podívám, že opravdu ze zhora, tak je to úplně jasný. Jo? Sankce za to, že něco neuděláš, nebo naopak bys mě jako chtěl udělat a uděláš. A poškozování vlastně celého fungování jako trhu. Jo?
Ano. Na jednu stranu ten model, ekonomický model té společnosti stojí na jakýchsi konkurenci, nebo na nějakési schopnosti ustát v konkurenci, ale celý to je vlastně jakoby jak za socialismu, že jenom ale pro někoho jsou ty dotace. A co to znamená, že pro někoho dotace jsou a pro někoho nejsou, nebo pro někoho jsou větší a pro někoho jsou menší? To je vlastně fašizace. Už tady začíná ta fašizace skrze to, že některá skupina těch, ať jsou to zemědělci, nebo ať jsou to různí zpracovatele, je vyzvednutá tou dotací a oni to vždycky zdůvodně, že musí plnit nějaké složitější podmínky, no tak je tě nevytváří ty složitější podmínky. Jo?
Nebo že zemědělství tak fungovalo 100-200 let zpátky úplně bez nějakých zásadních problémů. Ty lidi taky jedli. Ty lidi taky prostě jako nakupovali. Nevím.
Kde jedli lidi? Počkej, kde? Někdo někoho sněd?
Ne, kde? Ne, jako, že nejedli ty lidi, ale že ty lidi jako prostě jako normálně se, co se vyrobilo v té republice, ale v jakýkoliv jiné republice, to není jenom tady u nás, že jo. Já jen si nedokážu představit, když by ta unie se fakt rozpadla, tak jak budou takový ty hezký satelity, jako jsme my, který si tady nechali udělat prostě šikovní továrny a nějaký komponenty, který už stejně v podstatě od nás pomalu nikdo nebere, nebo jsou výroby pozastavené. Tak jak to bude dál? Jako, jak tady ty lidi se potom postaví k tomu, že to budou muset všechno znova vybudovat? Tohle, na to koupím lístek do první řady.
No, vidíš to. No, také tam padla velká chvála mistra Rakušana, jak se nám daří integrovat ty Ukrajince
na ten
pracovní trh.
Mm-hmm.
Tak jsem ti o tom přemýšlel, že ono je, oni říkají, že asi 120 tisíc, ne, nebo kolik, 120 tisíc Ukrajinců, že tady pracuje, běží velká reklama v rádiích. Ahoj, já jsem Jelena, jsem učitelka anglického jazyka, teď jsem přišla z Ukrajiny s mým malým dítětem a jsem ráda za to, že můžu tady u vás pracovat. No,
ježiš, to mám v rádiu?
No, běží už dva dny v rádiu, tato ta reklama. Na mainstreamu, no. Tak jsem nějak o tom přemýšlel z hlediska jakoby těch ekonomických dalších vazeb a soustažností. Jo. To se tady vlastně děje. Tak za A. Na trhu dneska máme 120 tisíc zaměstnaných lidí, kteří, a dám za to ruku do ohně, jo, kteří nemají srovnatelné platy se svými českými kolegy.
Ty učitelky možná, jo, když jsou zaměstnaný ve škole jako takový. U těch učitelek možná bych jako tam asi jo, ale ty jiný profese ne. A nebo soukromí učitelky ne.
No, nevím, tak i na těch školách se přerozděluje osobní hodnocení a toto a tamto.
No, hele. No,
dobře. Ale takové ty dělnické profese, takové ty jiné profese, tam ty lidi třeba odchází za tu nejnižší mzdu, která je tam jakoby na to místo je počítaná. Já si myslím, že je nepřeplácej. To znamená, že obsadili 120 tisíc míst pro Čechy a ta místa prostě ona by nezůstala prázdná. Já tomu nevěřím, že by zůstala prázdná ta místa. Akorát, že Čech by tam nepracoval za takhle nízkou mzdu, která pro Čecha by byla třeba o 3 000, o 4 000 vyšší.
Mm-hmm.
Nad čím uvažuju? Uvažuju nad tím, jak to zase poničí jak to zdevalvuje ten pracovní trh. Protože kdyby vyhlásili nějaký stav, který by znamenal, že teď Ukrajinci položí fidlátka a jedou domů, tak budeme mít velký problém, protože přijdeme naráz o 100 tisíc, 120 tisíc jakoby obsazených pracovních míst, čili najednou na jejich místa by nikdo nebyl. Jo? Tak jsem to chtěl říct. Další problém je, že dochází k vývozu mest. Jo. Protože oni si buď za to koupí auto v Německu, nebo to posílají domů. To, co tady viděli, nechají si jenom na přežití, na živobytí. Nebudujou si tady budoucnost. To jsou jedinci, jo, třeba, který jo, ale obecně to takhle nefunguje. To znamená, že ty peníze nám mzdové prostředky odchází ze země. Kdyby to bylo u 5 000 lidí, neřeknu, ale 120 tisíc už je docela velký číslo. A věřím tomu, že většina těch peněz jde na Ukrajinu. Čili odejde z naší ekonomiky.
A teď si ještě představ, že oni jsou většinou na těch minimálních mzdách.
No počkej. A co se děje, Míšo? Lidé poberou mzdu a tu mzdu tady neutratí.
No. Takže z toho nejsou potom žádné DPH, není z toho nic. Nic se zpátky nevrátí, bude zase to na Ukrajinu.
Všechny spotřební daně. Všechny spotřební daně. DPHčko na výrobcích. To za prvý. Za druhý, nepodporuje to obraty v naší republice, čili nevytváří to HDP v naší republice.
Ne.
Vytváří to. Jo, pojďme to spočítat. Jo, jenom takový hrubý nástřel. Jo, uděláme si hrubý nástřel. Kolik je minimální mzda?
18 000, ježmarja, 900.
Dobrý, tak budeme se bavit o 20 000, jo?
No, jo, je to méně než 20 000, je to necelých 20 000.
No, ale tak to je minimální, někdo si vydělá víc na těch pozicích a tak. Takže dejme tomu 20 000, jo? 20 000 krát 120 000 je hodně. 120 000 krát 20.
Je to 2 miliony, ne, 2, počkej.
120 000 krát 20 je 240, 2 miliony 400.
No, plus 3.
Krát 1000 je 2 miliardy.
A 2 miliardy.
2,5 miliardy. Máme, když bychom brali jenom polovinu, tak každý měsíc máme o miliardu menší HDP.
Mm-hmm.
Protože to, že lidé nakupují a je pohyb zboží, tak to všechno vytváří HDP, že jo? Takže jsou to je to úhrn všech zaplacených v úzovkách faktur ve státě. Čili všeho, co lidé zaplatili. To je jeden ukazatel. Další ukazatel je, že pochopitelně to dělá ale někomu jinému. Dělá to někomu jinému ten ekonomický prospěch. Jo, takže my vyvezeme v podstatě těch 2,5 miliardy, tak my je vyvezeme ven a ekonomika je o 2,5 miliardy chudší. Každý měsíc. Má to jeden efekt. Víš, jaký? Pozitivní efekt.
Pozitivní?
Mhm.
Co to může mít za pozitivní efekt?
No, nemá to tlačku na zvyšování inflace.
Jo, ano.
Protože,
to je
Protože ty peníze byly jakoby odebraný z toho...
Byly odebraný z toho oběhu, ano. Jasně, takže to nepůsobí na tu inflaci. Takže, to je pravda.
Takže působí to protiinflačně, ale se strašnýma důsledkama, jo. A těma důsledkama je právě to nízký HDP, to znamená snižující se HDP rovná se rozvírající se nůžky mezi dluhem a HDP, to znamená, tam se dostáváme do ekonomických jaksi pastí. Logické je, že stát přichází o řadu daní, to jsme se říkali. Takže ty důsledky jakoby jsou hrozný. No a Proti tomu v podstatě tedy se nám až tolik nenavyšuje to HDPčko. No. Ta inflace. Čili stojí to za to pokroutit vlastně trh, protože ta levná pracovní síla netlačí na ty zaměstnavatele, aby zvyšovali ty mzdy jako takový. Je to levná pracovní síla, která vlastně pro ty našince dělá tu psí službu, že nabízí tu pracovní sílu za minimální mzdové prostředky. To je mazec. Takže až bude nějaký politik vykládat, vykňankávat, bude tady, že jak je pro nás výhodné, že máme ty bratry z Ukrajiny tady a jak oni se tady integrují, jak nám tady pracujou, jo.
Ale počkej, ono ještě je tam jedna věc a tohle mě na to upozorňoval Martin, že oni přinesou do rozpočtu strašné miliardy prostě jako na daních, jo. A on už potom jako neměl asi čas a prostor to nějak jako přepočítat. Ale furt jsme jako přemýšleli, jaký daně vlastně do toho rozpočtu přinesou, jo. Tak samozřejmě sociální, zdravotní, jo, to, nebo spíš zdravotní jde na zdravotní pojišťovnu, ale to sociální jako teče do toho, ale...
No počkej, to prostě... počkej, hele, máš českýho nezaměstnanýho, máš nějaký pracovní trh.
No.
Vedeš ho k tomu, aby na tom pracovním trhu se ten člověk uplatnil, buď rekvalifikací, nebo, jo, nebo přijetím té práce. Přijít tam ukrajinský dělník nebo ukrajinský náhrada. Ten pracuje za menší peníze. Stát dostává menší odvody.
Mm-hmm.
A z těch menších odvodů platí tomu českýmu nezaměstnanému, který ho nemá kam umístit, tak platí dávky. Jo. Takhle je to výhodný. Takhle je to výhodný.
Úplně skvěle.
No, takže můžeme se spolehnout na to, že nějaká reálná mzda moc neporoste, protože stát se postaral o to, aby vlastně ten nástroj k tomu tlaku, který všude jinde vždycky jakoby funguje, že pracovní síla začne tlačit kvůli své chudobě na přidání, no tak toto se tady bude odbourávat tím, že tady budou lidé z Ukrajiny, kteří budou pracovat za menší peníze v tom rozpětí, které tam je k dispozici. No a se všema důsledkama. Kdyby těch lidí bylo 5 000, nemusíme se o tom bavit. Je jich 120 tisíc.
Já myslím, že jich je víc než 120 tisíc, jo.
No, takže žádný ekonomický přínos. Takhle, já bych strašně rád, kdyby mi někdo dokázal vysvětlit ten strašný ekonomický přínos. Ty obrovský peníze, který nám to jako valí, jo, prostě.
To by mě fakt, to... tak se dostala do nějaký debaty, víš, jako, a to já se nedostanu, jo. To je právě ten problém, protože ono nejhorší je to, že vlastně jako nás všichni jako jsme zazděleni, jo, do těch debat prostě se velmi špatně dostává. Tak já bych to od toho Rakušana klidně nechala vysvětlit. Ať mi to vysvětlí teda, ať mi to uvede na reálný čísla.
Oni ta reálná čísla moc nepoužívají, oni matlají různá čísla, jak se jim to hodí.
Jo.
Ale když si uděláš výpočet selským rozumem, tak asi je to jasný, no.
Jo.
Čili český dělník mohl vydělat a ty peníze utratit. Ukrajinský dělník vydělá peníze a pokud nemusí platit nějaké svoje náklady, protože za něho platí stát náš, tak posílá peníze na Ukrajinu nebo vyveze ty peníze prostě na tu Ukrajinu. Proč si myslíš, že Pavel zase tlačí do toho eura? Protože oni ty Ukrajinci, když to kradou, že jo, tam je korupce hrozná na ty Ukrajině, lepší, když už by to tam někdo přivez v těch eurech, aby při té korupci neměli problém s tím převodem třeba na dolar nebo na euro.
Jo, jasně. Že by to...
Nechal se slyšet moudrý prezident.
No, to bylo teďka nedávno.
Že euro nechtějí ty, kteří s ním neplatějí.
No a ještě, že jsou nespokojení.
To je chytrý, ale ne? To jako...
Že nespokojený, to si myslím taky říkal v sobotu, nespokojený jsou s eurem ty, kteří ho nemají. Tak.
No, když s ním neplatí.
No, tak to je, prosím tě, to je jako dobrý. Tak já budu nespokojená s Audinou, protože jezdím Škodovkou.
No a tak. Budu vykládat, jak jsem nespokojený s Audi. Ne?
Člověče, tyjo, jako já nevím. My jsme, Petře, asi někde úplně jinde, jako nezdá se.
Hele, možná moc přemýšlíme. Co s tím budeš dělat v tom Evropském parlamentu?
No, asi budu hovat a hodně vyrušovat. To nejde, jako... Mluvili, jo, jako... Co teda, a můj muž říká, hele, já mám jako obavy, že tebe vyvedou. Při první příležitosti, jestli se tam dostaneš, tak tě vyvedou a vyvedou tě ještě v klepetech, jako.
To bych se nebál. Ono, oni budou dělat nejdřív, že tě neslyšej.
Mm-hmm.
Jo, pak dostaneš nějakou nabídku. Pokud odoláš, možná ti ji zvednou, možná ti postrašej.
Já i při zvednuté nabídce, to se jako zase nebojí.
Možná tě pak postrašej. No a když to vydržíš, tak budeš čistá politička.
Cože?
Když to vydržíš, jako ty svody finanční, tak budeš čistá politička. Podívej, vy dvě s Elvírou, jo? To by bylo masakrální, teda.
To by bylo masakrální. No to si myslím, že jo, no. Tak Elvíra je něco obdobného, že jo? Ta to taky nemá ráda, tyhle věci. Víš, peníze, to není zajímavý. To fakt ne, jo. To jako klidně hlásím do eteru, to ať jako horší jsou ty zastrašovací. A to jako si myslím, že fakt ale jako umím být hodně zlá. To jako zastrašování, to já fakt nemám ráda.
Jako, že bys Evropské unii vyhlásila válku?
Ne, podám okamžitě za Českou republiku přihlášku do BRICSu.
Jo. No já nevím, jak to posoudí naši posluchači, tví potenciální voliči. Ale já si myslím, že toho špatného v té Evropské unii už jako bylo tolik, že musí dojít k nějaké obrodě, jo? Že víš, jako, že už je ten čas, už je to tak jakoby už je tak prolomený a už o tom všichni vědí, o těch hlavních věcech, že asi přijde čas, že se otočí karta a opravdu lidé začnou volit ty, kteří tam ještě nebyli, a to ne proto, aby se taky napakovali, ale protože ti lidé tvrdí, že se uplatit nechají a že budou opravdu pracovat na tom, aby Evropská unie tady byla pro občany Evropské unie. My jsme tady minule se bavili o těch heslech, jo. Já jsem o tom pak ještě ti přemýšlel, že jak my jako jedeme online ten marketing, jo. Volební vlastně. Tak se nám to celé povedlo, jo. Představ si, svrchovaná Evropa, poskládaná se svrchovaných evropských zemí. No, to je nádhera. To musí fungovat. To je jediné, co oni nechtějí.
No, to nechtějí. Oni chtějí mít prostě závisláky, že jo? Ne, to je jako, to je opravdu dost šílený. Oni chtějí mít prostě ty poslušný, malý... Hele, já si vzpomínám, když jsem učila na vysoké škole, není důležitý, jaký byla nějaká soukromá vysoká škola, A učila jsem tam nějaký nákladový účetnictví, to, z čeho jsem vlastně jako promovala, na co jsem psala diplomku a tak dále. Pro řadu lidí to bylo velmi nezáživlivý. Bylo tam pár lidí v třídě nebo v tom kruhu, který to bavilo a tak. A já jsem se vždycky snažila s těma studentama vyjít nějak jako rozumně. Nebavilo ho to dobře, tak se to nauč, aspoň, abys o tom něco věděl, aby když se ti někdo zeptá, co to je, abys nečuměl jako debil. Kdo to uměl, tak to bylo super. A vydrželo to takhle 2 roky. Po 2 letech mě bylo od vedení školy naznačeno, že tímhle způsobem jako já se nemůžu dovolit prostě takhle učit. Jako, že to prostě nejde. Že všichni jako to musí mít jako narovno. Že prostě, když jsem věděla, že má obor úplně odjednot a že si že tohle to prostě vybral, nebo je to, že to v životě nebude používat a dokázal se to aspoň naučit, no tak jako proč bych ho víc jako třeba trápila, nebo jo, jako věděla jsem, že v životě to dělat nebude, jo. Ale nevydržela jsem tam prostě. Přesně, nejdřív nabídli víc, abych změnila podmínky, no pak začali vyhrožovat, že prostě takhle ne, že teda jako to bude jinak a tak, no tak jsme se taky rozloučili, takže ono to není jako jednoduchý. Nikde. A je to i ty Unii, tam je to stejný, ty země jsou podle mě postavený, a zvláště ty malý země, jako jsme my, tak jsou postavený do takový pozice, že mám strach, že jako jestli vůbec z ní ještě je cesta zpět. Jo?
No, cesta zpět kam? No. Není ustupovat kam? Před námi kam? Berlín, za náma Moskva, jako.
No, to je jako snad jednoduchý, jako nemáme co řešit, že jo? Jo? Rusky umíme. No.
Čili, no, to budeš mi daleko do Bruselu, až.
Nic mě rozesmál teda. Že to bude mít daleko do Bruselu, z Moskvy. Ano, tak jako jo, no. No, jenom, že víš, co, to je taky celý pokřivený, no. To je prostě jenom, jak chcete, článek, my jsme posílala i já o tom, jak Praha byla osvobozená, jak Čechy byly osvobozeny a tohleto. Ježišmarja, jako všechno je prostě pokroucený, změněný. Nikdo to nechce slyšet. A nenávist vůči Rusku tady byla pěstovaná spousty let. Že?
No, to je mě, víš, co právě zaráží, jak tedy pracovali oni intenzivně i za dob toho bolševika, jak to bylo pěstovaný v těch lidech, ta nenávist vůči tomu Rusku. I za toho bývalého režimu vlastně byla spousta lidí, kteří soustavně se starali o to, aby byly názory na Rusko špatné, aby tam ta kritika vůči ním byla, že mají problémy s tím a s tamtím. No a neustále vlastně to bylo takové rozdloubávání, nějaká pátá kolona, kdyby tam pracovala, rozdloubávali tu důvěru. Jo.
Hele, za mě, já si myslím, že to fakt byl skutečně plán. Že spousta možná těch lidí, Bůh ví, jestli za to nebyly placený. Bůh ví, jak to bylo. Víš, jakože, kde se ta nenávist... Já jsem se kolikrát i ptala třeba táty, jo, jako táta o těch věcech strašně moc věděl, byl chytrý, tyhle ty historické věci znal, čet prostě knížky, které v životě prostě asi už já ani neuvidím. A on tě mi tohle jediný snad neuměl vysvětlit, kde se vzala ta nenávist vůči těm Rusům.
No, byla pěstovaná.
No, ale taky mi řekl, je to vypěstovaný. Říkám, ale kde je ta prapřina toho? Proč prostě jako jo, jsou kdy v tom 35. když nás osvobodili, tak přeci tam nemohla být nenávist. Neříkej mi, že potom za těch 55 plus 24 se vypěstovala taková. Taková. To je šílený.
Já jsem čekal, jestli pojmenuješ tu takovou. No, hele, musíme si připustit a to je prostě věc, která se týkala jak Sovětského svazu, tak pochopitelně všech těch zemí, jak jsme byli satelity té Moskvy. Operovala tady obrovská množství různých individuí, vydávajících se za intelektuály, za nějakým způsobem jako pomocníky, nebo takhle, dělali dojem, jakože s tím režimem souzní, byli tady diplomaté, byli tady, jo, byli tady různý obchodní ataše, byl tady obrovský prostor na to, aby sice tady nebyly třeba neziskovky, ale zase se tady pohybovalo obrovské množství takovýchto agentů, kteří na sebe navazovali různé typy lidí, ať už to byli studenti, ať to byli intelektuálové, ať to, jo, víš, jako měli to tak jakoby vymyšlené, že vždycky vytvářeli a uměli vytvářet nějaký vnitřní rozkol a takové ty požáry vnitřních bojů. Jako je celý 68. vlastně je taková operace rozvědčíkovská. Takže co k tomu chceš jako dál řešit? I ta Moskva se s tím potýkala, jo?
Jo, prostě museli s tím bojovat. Ale říkám, v tom 45. tát mi bylo 9 tehda, tak jako to úplně asi nedokázal potom posoudit. Tak jako s nadhledem do zbylýho člověka.
Pravda je, že se používala...
Nemohla být. Tak.
Používala se vyprázdněná hesla, jo, třeba. A málo se to jako vysvětlovalo. Ta hesla byla zajetá, že jo, se Sovětským svazem na většiné časy a nikdy jinak. Jo, už v tom jako je určitý prostor na, bych to řekl, na vzbuzení dojmu, že něco není v pořádku. Že ten já ptám, se derou ty plány imperialistů z hatí naše vepři boubelatí. Ale ten imperialismus jako takový byl málo vysvětlovaný, co to vlastně je. Pracovalo se právě s těma heslama, který si lidi vysvětlovali po svém, anebo tomu nerozuměli, co se tím jako myslí. Ale tušili, že to je na oslavu, nebo že to je nějakým způsobem jako podpora určitých, ať už to byla výročí, určité změny, určité momenty, milníky, tak vždycky se k tomu nějaké to heslo udělalo, ale kdyby se vysvětlovalo, jakoby, co to má znamenat, jakoby, že ten imperialismus, jako jak nás může ohrozit imperialismus, jo, ten západní imperialismus, co to je, proč to je, jak to je, co to dělá, jo, nepracovalo se s tím. Bralo se to, jako že to všichni vědí, až to zdegenerovalo do nějakých opravdových jako strašných věcí. No a pak už to kdekdo zneužil, protože tomu dal nějaký přívlastek nebo cokoliv. No a už to udělal jako hatlamatinu a
jo.
To byla chyba, no. Mělo se s tím trochu šetřit, se s tím mělo, to je pravda. A a spíš jako plnohodnotně používat, no. Já jsem nezažil kult Stalina, to je pravda, jak oni říkali kult Stalina, jo. Nemyslím si, že jo, a když si pustíme ten film Černý baroni, jak se tam ty vojáci, jak se tam předváděli, nemyslím vojáky, důstojníky, co tam všechno jakoby zaznívalo, jo. Taky zajímavý. No. Nám teď taky zaznívá. Tak. Míšo, čas se nachyluje. My pomaloučku se řídíme do závěru.
Řídíme se do závěru, ano, ano, máš pravdu.
Zítra si připomeneme tedy, ať už zítra nebo 9. Prostě pro mě je zaběhaná věc 9. Já 9.
Já taky 9. U nás se slaví 9.
Protože to tak vždycky bylo, že jo? Byly lampionové průvody a byly v rámci majových veselic, tak tomu vždycky byla nějaká jakoby společenská akce, společenská záležitost. Ten 9. máj, 9. květen, prostě já mám před očima ten tank, na něm ty šťastní lidi, šeříky, jo, mě jsme tady, jak tady údajně, jak nám se ten hňupin, jak tady znásilňovali. Mě by zajímalo, ano, kde se v té Francii teda vzali ty černoši, jo.
A v té Plzni, kde se vzali?
No, kde se vzali. No, protože ta doba byla taková, taková, řeknu, noblesní, povznášející, neuvěřitelná, že to zamilování do toho amerického osvoboditele nebo rudoarmějce osvoboditele nebylo na snadě. Ono ve skutečnosti pochopitelně potom kde kdo byl znásilněný, jo. Mm. Ale opravdu tenkrát byly vydaný jednoznačné rozkazy pod trestem smrti. A normálně oni ty kluky, tak jich pár i zastřelili. Prostě ten pořádek zřizovali. A já jsem tady taky říkal v některých pořadech, že by vysvětloval voják z povolání, vysvětloval, představ si, že ty lidi neví, jestli za 5 minut, za vteřinu, za 5 vteřin nebo za 5 dnů padne. Prostě ta šance, že nepřežije i být ty poslední dny, byla obrovská. Takže čím by měli motivovat ty jejich velitele? Válečnou kořistí. Takže kde vlastně jako byla ta válečná kořist? Z čeho se skládala? No z těch hodinek, z těch různých věcí, o kterých si leckdy řekli. No a nebo ta žena, která prostě byla vždycky obecně braná jako jedno z těch jako válečná kořist. No. Tak jedna z těch hezčích válečných kořistí. Jo. Když táhlo vojsko Evropou nebo kdekoliv jinde, tak prostě ženy utíkaly. To tak bylo. Když táhla Rudá armáda v podstatě, tak ty ženský to taky neměli jednoduché, taky museli utíkat, jo. A skrývali se. Ale bylo to, že jo, bylo to asi velitel od velitele jiné, no. No, 57, byl jsem se to rozloučit. Začali jsme tím osvobozením a skončili jsme tím osvobozením, vidíš to?
To takové, no.
Funguje to. Míšo, já jsem rád, že jsi byla mým hostem dneska, děkuji ti za to, že jsi tu s námi byla, že jsi přinesla zajímavé nějaké věci, že jsme se o tom mohli všem pobavit, že jsi ukrojila svůj čas pro nás, pro ostatní. Tak za to ti děkuju a přeji ti hezký večer.
Loučím se všemi našimi posluchači, přeji jim krásný zítřejší volný den. Oslavte si to každý po svém, jestli chcete 8. nebo 9. Těším se s vámi se všemi zase za týden. A s tebou, Petře, také loučím. Ti krásný týden. Hezký pátek, hezký volničko, hezkou sobotu, neděli. A mějte se všichni moc hezky. Naschledanou.
Já děkuju, Míšo. No vám všem, co jste nás poslouchali, pochopitelně přeji také jako Míša. Užívejte ten den volna, někdo si to protáh až do toho víkendu, nechám na vás. Ten květen je takový zajímavý, ten začátek, ale jsou jiné měsíce, kde je spousta svátků, ale v květnu to zkrátka dobře všechno začíná. Takže to bylo vše tady z Midgardu v provizorních podmínkách jsme to nějak ustáli, dali jsme to dokupy. Takže děkuji i vám za pochopení, přátelé. No mějte se hezky a v pátek se uslyšíme s Karlem u hovoru při víně a potom budou aktuality. No tak mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
A do očí, černý mrak mi slzy hnal.